La Evanghelia după Matei și ridicați în picioare. O să citim din capitolul cu numărul 21. Evanghelia după Matei, capitolul 21, este relatarea episodului intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. După citirea pasajului, vom cere lumina divină în viețile noastre pentru înțelegerea Cuvântului Lui Dumnezeu. Fratele Nelu Ghitaș va face această rugăciune cu voce tare. Deci Matei, capitolul 21. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele Măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum. Alții tăiau ramuri din copaci și le presăreau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele care veneau în urmă strigau: Osana, fiul lui David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte! Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Amin. Vă rog. Intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, spuneam, inaugurează săptămâna patimilor și cred că generează această dilemă. Până la urmă, care este reacția emoțională adecvată? Este entuziasmul, este euforia, cea pe care o demonstrează persoanele, mulțimea aceea de oameni care asistau la acea procesiune a intrării Domnului Iisus Hristos, este mai degrabă ceea ce simte Domnul Iisus Hristos când privește înspre cetate și ne spune evanghelistul, a plâns pentru ea, gândindu-se la ceea ce se întâmplă, la ceea ce urma să se întâmple. Care este până la urmă reacția pe care ar trebui să o avem? Pentru că dacă suntem aici doar să bifăm în rutina noastră faptul că am venit la biserică, așa e bine, măcar de sărbători, dacă nu tot timpul, e prea puțin. Trebuie să răspundem la evenimentul acesta și vă mărturisesc că m-am frământat mai mult decât m-am frământat cu alte mesaje. Ce ar fi potrivit să pun înaintea dumneavoastră sau să pun până la urmă înaintea noastră, că mă includ în comunitatea aceasta noastră, ce ar trebui în contextul actual, ce este relevant? Ce este relevant pentru noi? Și din orice unghi m-am apropiat de textul acesta, care este un text destul de bogat în teme, care ar merita explorate. Gândiți-vă, de exemplu, la următorul aspect. Domnul Iisus Hristos pregătește simplitatea. De obicei, noi pregătim evenimentele pe care le vrem fastoase, elaborate. Celelalte nu facem prea mare pregătire pentru că se întâmplă în mod natural, nu? Iată că Domnul Iisus Hristos demonstrează aici că în detaliu totul este pregătit pentru ceva ce, de fapt, nu și-a dorit să fie fastos. Dimpotrivă, în simplitate, spune, vine blând, smerit, călare pe mânzul unei măgărițe. Ar merita explorată tema ascultării. Ucenicii sunt și ei surprinși de misterul acesta din jurul pregătirilor, pentru că de obicei pe ei îi trimitea Domnul dacă avea nevoie să facă ceva, dar de data aceasta îi trimitea la ceva ce era deja pregătit, așa cum se va întâmpla și cu seara în care instituie cina Domnului. Ei vin cu inițiativa: Doamne, unde vrei să-ți pregătim? Și Domnul le spune, surprinzător pentru ei, duceți-vă, urmați lucrurile acestea și veți găsi totul pregătit. Deci, în ciuda acestui mister, în ciuda faptului că nu înțelegeau, nu aveau toate detaliile, ascultă ceea ce le spune Domnul Iisus Hristos. Nu avem noi nevoie de ascultare. În vremurile acestea, când este atât de multă confuzie, atât de multe informații contradictorii, atât de multă încleștare, parcă nu mai știm ce înseamnă ascultarea și mai ales ascultarea de planul și voia divină. Dar în toată această frământare, ceea ce a venit cu foarte mare forță înspre mine a fost această afirmație. A fost această afirmație. Vine, iată, vine împăratul tău. Iată, vine regele. Iată, vine regele. Mi-a trebuit ceva timp să înțeleg că acesta este mesajul pe care trebuie să-l prezint în dimineața aceasta. Și este legat de descrierea care este făcută Domnului Iisus Hristos. Atunci când Domnul intră în Ierusalim și se creează acel entuziasm, erau aclamațiile acelea, Osana, fiul lui David, oamenii au început să se întrebe, bănuiesc că dintre cei care veneau în pelerinaj acolo și încă nu aflaseră chiar toate detaliile legate de Domnul Iisus Hristos, întreabă, cine este? Cine este? Și răspunsul este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Prorocul din Nazaretul Galilei. Și dacă veți citi relatările Evangheliilor, veți vedea că Domnul Iisus Hristos are mesaje profetice în săptămâna aceasta. Și unul dintre mesajele pe care le transmite se găsește în capitolul 24. Și aș vrea să surprindem mesajul acesta profetic al regelui care intră în Ierusalim. Mesajul profetic al regelui care intră în Ierusalim. Vă aduceți aminte cum este stârnit acest mesaj? Nu știm dacă în seara aceasta sau într-o următoare seară, Domnul Iisus Hristos se retrage înspre Muntele Măslinilor și de acolo vede cetatea, dar mai ales vedea templul. Ceea ce vedem noi acum este ceea ce există astăzi pe locul acela. Țineți minte ce munte este acolo? Muntele Moria. Mai țineți minte ce s-a întâmplat pe muntele Moria? Acolo l-a dus Avram pe Isaac în ascultarea lui de Dumnezeu, când Dumnezeu îi cere acest preț maxim, sacrificarea fiului său, fără să-l lase să ducă la bun sfârșit actul sacrificiului. Dar acolo a fost construit templul. A fost mai întâi templul lui Solomon, templul care a fost demolat, a fost dărâmat. La întoarcerea din exil a fost reconstruit templul acela, dar din punct de vedere arhitectural, din punct de vedere al strălucirii, a fost mult sub nivelul templului inițial. Până când a venit Irod cel Mare. Irod cel Mare, cu grandomania lui, a vrut să refacă templul, dar să devină emblematic pentru evrei. Și pentru că ceea ce a găsit el era o construcție destul de mică, pentru că locul nu-i permitea prea mult, a lansat un proiect foarte, foarte măreț. Mai înainte de toate a construit ca o fel de cutie din blocuri foarte mari de piatră. A creat platforma aceea pe care apoi a fost așezat templul, mai târziu cetatea Antonia, un complex destul de larg. Impresionant, impresionant. De exemplu, a dublat locul templului de la 7 hectare la 14,4 hectare. Da? Unele din blocurile de piatră care au fost folosite aveau 44,6 feet pe 11 și 16,5 lățime. Uitați-vă în comparație cu înălțimea omului cât este un astfel de bloc. Deci este o minune a tehnicii, modul în care au fost dislocate blocurile respective, aduse acolo, puse unele peste altele. Se pare că acel bloc are în jur de circa 600 de tone greutate. Deci 600 de tone. Și vă dați seama, a fost totuși o construcție impresionantă, o construcție impresionantă pe care a fost așezat apoi templul. Și acum, ce vedeți în mijloc, acolo era de asemenea unic în felul în care a fost construit și materialele care au fost folosite. Se pare că partea aceea superioară era făcută dintr-o marmură albă. Când eram încă în România, am fost invitat într-o zonă unde era o exploatare de marmură și m-am dus acolo, n-am văzut nimic. Nu pentru că nu era nimic de văzut, ci pentru că era o zi însorită și am făcut imprudența să mă duc fără ochelari de soare. Nu am putut ține ochii deschiși. Atât de puternică era reflecția soarelui. Și se prea poate ca atunci către asfințit ucenicii aflați deasupra templului, uitându-se la minunăția aceea arhitecturală, să facă acea exclamație: uite ce frumusețe! Și Domnul Iisus Hristos le spune: adevărat, adevărat vă spun că nu va rămâne piatră pe piatră. Nu va rămâne piatră pe piatră. În cetatea aceea care acum îi sărbătorea intrarea, care vedea în el un posibil salvator, unul care să zguduie regimul opresiv, să îi scape de sub influența romană, Domnul spune: cetatea aceasta nu va rămâne pentru prea mult timp în picioare. Și începe să le descrie aceste evenimente. Vă citesc din capitolul 24, încep cu versetul 3. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Vorbeam de relevanță. Ascultați și încercați să comparați cu buletinele de știri de astăzi. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete, ciume, epidemii. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșera pe mulți. Cu privire la alegeri, cu privire la tot felul de evenimente. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta, împărăției, va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De aceea, când veți vedea uriciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și celor care vor alăpta în zilele acelea. Rugați-vă ca funga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci, dacă vă va zice cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Și puteți citi întregul capitol, pentru că sunt multe lucruri importante de reținut în capitolul acesta. Iisus, prorocul din Nazaret, regele aclamat, care se uită la cetatea aceea și nu spune așa cum fusese ispitit, îți voi da împărăția aceasta, îți voi da împărățiile lumii. Nu. El spune, nu ajută cu nimic, nu ajută la nimic. Toate acestea vor cădea, vor dispărea. Pentru că sunt lucruri mult mai importante la care generația aceea, generațiile dinainte, generațiile care urmează, refuză să ia aminte. Refuză să ia aminte. Acum, despre ce vorbește Domnul Iisus Hristos? Despre care etapă anume vorbește Domnul Iisus Hristos? Este un mesaj profetic, așa cum spuneam, și poate ați auzit de panorama profetică. Adică, vezi la distanță lucrurile, însă fără o claritate care să-ți permită identificarea tuturor detaliilor. De multe ori a fost asemănată cu niște piscuri, niște vârfuri de deal, de munte. Pe vremea liceului, în ultimul an de liceu, mă pregăteam pentru educație fizică și sport și un prieten, un coleg de antrenament descoperise un traseu nou și a spus, haide să mergem pe traseul acesta pentru că ne ajută mai mult la pregătirea fizică pe care trebuia să o facem. Am ieșit cu el, a venit, m-a luat de la cămin, am ieșit cu el, am parcurs o parte a traseului și în fața noastră, dintr-o dată, a apărut un deal. Eu mă credeam în formă fizică bună, credeam că chiar că sunt mai bun decât el. M-am înșelat, pentru la jumătatea dealului, nu știu, dintr-o dată încălțămintele acelea s-au transformat în greutăți de plumb, erau din ce în ce mai grele. El, așa, de la distanță, se uita după mine să vadă pe unde sunt. M-am mobilizat, am zis, asta e, întotdeauna după un deal vine o vale. După un deal vine o vale, am zis, e ușor, trebuie să scap de deal pentru că pe urmă va fi mai ușor. Și am ajuns în vârful dealului și mobilizarea mea a ajuns din nou la zero. Pentru că după valea scurtă era un alt deal. Nu l-am văzut, am văzut doar vârful acela, n-am văzut și următorul. Și nu numai atât, erau vreo trei până la urmă, unele după altele, erau succesive. Vă dați seama cam ce s-a întâmplat atunci. Ei bine, cu privire la profeția aceasta, Comentatorii identifică cel puțin trei momente care sunt surprinse în profeția aceasta a Domnului Iisus Hristos. O prima parte a profeției, în care Domnul Iisus Hristos îl citează și pe Daniel, este acea uriciune a pustiirii așezată în locul prea sfânt. Acea uriciune a pustiirii așezată în locul prea sfânt. Și ei consideră că acesta s-a împlinit prin Antiochus Epifanus, cel care a trăit între 215-164. Istoria lui este foarte interesantă, nu o să vă dau toate detaliile ei, doar atât vă spun, era descendent din dinastia Seleucizilor, o dinastie siriacă, vorbitor de limba greacă, care pentru o vreme au dominat Iudeea și omul acesta avea gânduri de mărire atât de pronunțate încât și numele pe care și l-a luat Epifanus, știți ce înseamnă? Arătarea lui Dumnezeu sau manifestarea lui Dumnezeu. Da? Supărat că în urma unei revolte în Ierusalim, marele preot pe care el îl numise a fost înlăturat, înlocuit cu un altul, a venit cu armata, a cucerit sau recucerit cetatea și ca să descurajeze orice altă revoltă a locuitorilor, s-a dus în templu și acolo a jertfit un porc în cinstea lui Zeus, profanând în felul acesta templul. Domnul Iisus Hristos face referire la capitolul acesta și le spune că până la urmă, da, ceea ce văd ei nu este invincibil, nu este un loc impenetrabil. S-a mai petrecut în istorie, s-a mai întâmplat în istorie ca cetatea să nu aibă resursele să reziste. Deci cine își pune speranța în pietre, cine își pune speranța în construcțiile acestea exterioare, în sisteme de armament, în guvernări omenești, se înșală. Se înșală, spune Domnul Iisus Hristos. Cine crede că de acolo le vine izbăvirea, se înșală și istoria o demonstrează. Și apoi spune Domnul Iisus Hristos, vă spun, nu va trece mult, nu va trece generația aceasta de oameni, până când măreția aceasta va deveni praf și pulbere. Nu va rămâne piatră pe piatră. Evenimentele acestea se întâmplau undeva între anii 30-33. Era creștină, după Domnul Iisus Hristos, 30-33. În anul 70, generalul roman, care mai târziu devine și împărat, Titus, asediază, tot în urma unei revolte, asediază din nou Ierusalimul și asediul este atât de crunt, încât Iosefus, cronicarul evreu, spune că poporul ajunsese la canibalism. Mi s-a părut interesant faptul că exact în perioada aceasta am citit Levitic 25-26. Vă las dumneavoastră să vă satisfaceți curiozitatea ce scrie acolo despre aceste lucruri și care este corelarea cu ceea ce spune Iosefus. Despre acel eveniment, spune Domnul Iisus Hristos, este fără precedent în istoria lui Israel. Nu s-a mai întâmplat așa ceva. Atât de crunt, în ciuda asedilor sirienilor, babilonienilor, nimic nu se va compara cu ceea ce se va întâmpla atunci. Este al doilea eveniment profetic pe care Domnul Iisus Hristos îl menționează. Însă nu este ultimul. Nu este ultimul. Și Domnul Iisus Hristos începe să facă referire la ceea ce ei se gândiseră, dar numai în parte, pentru că nu înțelegeau întregul demers istoric. Când va veni El? Când va restaura împărăția? Când vor ajunge să domnească cu El? Domnul Iisus Hristos spune, nu atunci va fi sfârșitul, când va cădea Ierusalimul. Nu atunci. vor mai trece vremuri, veți mai auzi de epidemii, de războaie, dar acela va fi doar începutul. Pentru că despre ziua aceea, ceasul acela, nu știe nimeni, nici măcar Fiul, ci doar Tatăl. Doar Tatăl. Da? Însă ziua aceea a fost văzută și de Ioan pe insula Patmos. Și spune el, când se afla atunci în Duhul, vede acea zi în care el va veni pe nori și orice ochi îl va vedea. Domnul le spune, nu vă luați după cei care vă spun, a venit Iisus în Ierusalim, a venit Iisus pe muntele Ararat, a venit Iisus în America de Sud, a venit Iisus, nu vă luați după ei. Da, acum am intrat în Ierusalim, cetatea s-a pus în mișcare, dar un mic număr de oameni au ajuns să vadă intrarea aceasta. Când va reveni regele, evenimentul se va desfășura la o scară globală. Orice ochi îl va vedea. Și nu vreau să minimalizez puterea miraculoasă a lui Dumnezeu, dar gândiți-vă, numai din punct de vedere tehnologic astăzi și lucrul acesta este posibil. Se întâmplă ceva într-un colț de lume și deja este văzut în real time, da? În timp real, în colțul celălalt al lumii. Dar nu este vorba numai de tehnologie aici, spune pe nori va veni, se va, vă dați seama, simplitatea procesiunii intrării Domnului Iisus Hristos într-o zi ca asta în Ierusalim. Dar spune Apostolul Pavel, atunci va fi o trâmbiță cerească, arhanghelul cu întreaga lui oștire de ființe celeste va da semnalul, întregul pământ se va cutremura și regele va veni. Regele va veni. Uitați-vă transferul de accent pe care Domnul Iisus Hristos îl face de la întrebarea ucenicilor înspre răspunsul pe care vrea ca ei să-l rețină. Ei întreabă când? Și sunt atâția care și astăzi vor să știe, dacă se poate cât mai precis, când se va întâmpla. Este epidemia aceasta semnul începutului, este războiul din Ucraina, este războiul din Siria, este cutremurul din Japonia, este cutremurul din Grecia, este... De unde? Pentru că toate acestea sunt nu, știri deja, le-am auzit. Și Domnul Iisus Hristos spune, vă concentrați pe lucrurile greșite. Vă concentrați pe lucrurile greșite. Voi pregătiți-vă pentru venirea Regelui. Asta trebuie să vă preocupe. Și uitați-vă la ce fel de pregătire spune. Dacă veți fi atunci la câmp, nu vă mai gândiți ce o să se întâmple cu semințele, ce o să se întâmple cu uneltele, ce o să se întâmple cu animalele. Hai să le punem la adăpost. Materialul trebuie să dispară din atenția voastră în perspectiva revenirii regelui. Spune, vă gândiți atunci la familie, vă gândiți atunci la atâtea lucruri care sunt astăzi priorități, așa cum erau pe vremea lui Noe, când viața își ducea ritmul ei, cursul ei. Spune, nu, voi, dacă așteptați cu adevărat revenirea regelui, voi trebuie să aveți o altfel de atitudine. Voi încerca să sistematizez și să concluzionez. Intrarea Domnului în Ierusalim era împlinirea unei profeții din trecut, dar și o profeție a unui eveniment din viitor. Ceea ce sărbătorim noi astăzi este și o reiterare a profeției Domnului Iisus Hristos că El va reveni. Că regele nu doar a intrat atunci în Ierusalim să moară, ci regele va reveni într-o glorie mult mai răsunătoare. Domnul a venit în Ierusalim atunci pentru a se jertfi în vederea răscumpărării noastre. Scopul venirii lui atunci, intrării lui atunci, a fost jertfa pentru răscumpărarea noastră. Dar Domnul Iisus va reveni pe norii cerului pentru a-și revendica ceea ce a răscumpărat atunci, și anume biserica sa. Va reveni pentru a-și revendica, pentru a-și lua ceea ce este a lui, biserica. revenirea Domnului este certă, chiar dacă data este incertă. Revenirea Lui este sigură, chiar dacă data ne este necunoscută. Domnul Iisus Hristos de multe ori a spus, aveți grijă, ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, adică neanunțat. Neanunțat. Fără să bată la ușă. Ucenicii Domnului celebrează anticipând revenirea Domnului Iisus Hristos. Noi suntem în atmosferă de sărbătoare, dar n-ar trebui să pierdem din vedere faptul că trebuie să ne pregătim cu vigilență pentru acel moment. Trebuie să ne pregătim cu vigilență pentru întâmpinarea Lui. Așadar, frați și surori, Regele vine. Regele vine. A intrat odată, e consumat momentul acela. Oh. Dar El va veni din nou. Va veni din nou. Și ce ar trebui să facem noi atunci? Ce ar trebui să facem noi? Ar trebui să ne... Ar trebui să ne bucurăm de această promisiune. Ar trebui să ne bucurăm de această promisiune. Mă gândesc, nu știu, e parte a, nu știu, materialului nostru genetic. În cele din urmă suntem descendenții poporului care are miorița, care are plânsul acesta și tot timpul ne speriem la ceea ce este în fața noastră. Și nu mai știm să apreciem. Care dintre noi o duce mai rău decât acum 2 ani? Decât anul trecut? Eu nu spun că nu sunt necazuri, nu spun că nu sunt probleme, dar nu știu de ce nu mai avem parcă ochii deschiși la binecuvântări. Și asta șubrezește încrederea în promisiuni. Șubrezește încrederea noastră în promisiuni. Îndemnul psalmistului, binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui, are tocmai efectul acesta, ca uitându-te la binecuvântările acestea, să ai încredere că și promisiunile care țin de viitor se vor împlini. Și ar trebui să ne bucurăm, să ne bucurăm de această promisiune. Apoi, ar trebui să proclamăm această perspectivă. Să spunem celor din jurul nostru, nu ignorându-le frământările, nu ignorându-le durerile, nu ignorându-le suferințele, chiar și acum între noi sunt oameni în căror familie cineva este grav bolnav, care se confruntă cu cine știe ce probleme, nu le putem ignora, sunt parte a realității. Sunt partea realității, dar perspectiva pentru credincioși nu se termină aici. Ea continuă cu revenirea Regelui, cu acel eveniment în care Domnul își va lua la sine biserica. Să ne bucurăm de această promisiune, să proclamăm această perspectivă și să ne pregătim pentru acea reuniune. Să ne pregătim pentru acea reuniune. Nu știu cum vă imaginați dumneavoastră, dar cred că va fi una fără precedent. Fără precedent. Ne vom revedea membrii credincioși ai familiilor, persoane pe care le-am admirat, care ne-au ajutat, dar mai ales îl vom vedea pe Domnul. Îl vom vedea pe Domnul. Am ascultat o întâmplare care m-a mișcat și m-am gândit să vă împărtășesc pentru că este legată de ce înseamnă o reuniune. Poate știți că în timpul celui de-al doilea război mondial au fost prizonieri de război, germani, italieni în mod special, care au fost aduși în Statele Unite să lucreze ferme. Pentru că mulți dintre cei care aveau fermele acestea erau pe front în Europa. Și atunci au fost aduși prizonieri de război să lucreze câmpurile de aici. Undeva în Maryland a fost un austriac care a fost ofițer în armata germană. A fost luat prizonier de război și a fost adus aici, în Statele Unite. Cel pentru care a lucrat a fost atât de omenos cu el, s-a purtat atât de frumos, încât atunci când a fost eliberat, s-a dus acasă și prin intermediul ambasadei din Austria a trimis o scrisoare de mulțumire acelui fermier din Maryland. El a fost la rândul lui atât de impresionat de gestul acesta, încât a trimis la rândul lui o scrisoare pentru cel din Austria. În felul acesta a început corespondența între ei. Cel din Austria avea un fiu care a învățat limba engleză, au ținut legătura, au corespondat și la un moment dat fermierul din Maryland l-a invitat pe fiul celui care i-a lucrat pământul și care a fost prizonier de război să vină să-l viziteze aici în Maryland. A venit, s-au înțeles atât de bine, încât câțiva ani mai târziu l-a invitat să revină. De data aceasta a revenit cu tatăl său. Aveau amândoi în jur de 80, tatălui parcă 85 de ani. Și el spunea, în viața mea n-am asistat la un episod mai înălțător. Forța emoțiilor pe care le-au trăit cei doi, iar eu doar asistând și traducând între ei, a fost copleșitoare. Și spunea el în scrisoarea pe care mai târziu a adresat-o unui post de radio de aici, din Statele Unite, spunea, a fost o binecuvântare de la Dumnezeu. Ca doi oameni să poată experimenta această experiență a revederii, este o binecuvântare de la Dumnezeu. Spunea, tatăl meu s-a întors în Austria după 10 zile. Eu am rămas încă vreo 5 săptămâni. Spunea, omul acesta din Maryland a avut un asemenea impact în viața mea încât tot ceea ce sunt eu astăzi și tot ceea ce am trăit eu ulterior acestei întâlniri poartă amprenta acestui om. Reuniunea aceea, spunea el, va avea loc în cer. Abia aștept să asist la ea. Frați și surori, în mijlocul pandemiei, în mijlocul frământărilor, în mijlocul problemelor de fiecare zi, ne-am cam pierdut perspectiva. Frământați cum să mai rezistăm o săptămână, cum să mai prindem o vacanță, cum să mai facem o investiție, cum să mai atingem pensia, tot felul de jaloane pe care ni le-am fixat noi, am uitat că noi nu pentru asta ne pregătim. Noi ne pregătim pentru venirea Regelui. Și Regele va veni. Amin. Haideți să încheiem. Nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți acum și în veci. Amin. Amin. Iar pentru cei care celebrează ziua onomastică, la mulți ani, binecuvântați și nu uitați, vine Regele.